подкасты «Радио Свобода».
Што важна ведаць, калі пераходзіш расійскую мяжу. Наша тэма дня. Тут Ганна Соус, гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Наш гость – один из керовников фонду солидарности «Байсол» Андрей Стрижак, и запытаемся его про парады, как наиболее безопасно переходить межу в умовах подвышенного контроля при уезде в Беларусь из России, а так само на інших межах Беларуси. Андрей, добрый день.
Добрый день, Ганна. На сегодняшний день ситуация, якая склалася на белорусско-российской межи, вельми подобная на ту, якая уже достаточно давно існує на межах Беларуси и Евразвязу. Там посиленный контроль, и силовики вельми моцно шукают некий компромат, некий экстремизм у девайсах людей, которые пересекают межу. Коли ранее такого контроля не было, и можно было ездить больше расслабленно, то теперь и на этом керунку так само треба кироваться базовыми певными речами, которые могут обеспечить вашу безпеку больше, чем коли их не выполнять. Самое главное, что треба памятать, это то, что ваш девайс может быть как вашим сябром, так и вашим ворогом. На жаль, средний уровень користальника мобильного телефона не предугледживает такого узровня, как человек докладно ведал, где и что заховывается, каким чином можно отримать доступ до тих чи інших матеріалів, підписок, переписок, усього остатнього. Тому самий головний базовий принцип, коли ви не можете забезпечити контур безпеки з гетим девайсом, не беріть його ввогуле, а їздіть з нейкою подміною мобілей, каб у вас була совість, і при гетим він виглядав абсолютно чистим, пристойним і не викликаючи ніяких цікавностей у силовиков. Другая парада, якая вельми важная, это то, что треба памятать, что коли вы перекручиваете межу с Евразвязом, например, то абсолютно натурально, что у вас есть шенгенская виза, альбо вид на жихарство, альбо навод пашпорт иншей краины. Коли вы пересекаете межу с Россией, потенциальная небезпека является уже наявностью вашей шенгенской визы, бо это притягивает увагу, и вы можете отримать некие неприемные питания от силовиков, как вы ее отримливали, на во что вам эта виза, куди вы ездите, просто пропрацуйте себе добрую легенду, якая сможет прикрыть вас в этом питании, как можно было отказывать на питание непримушено и абсолютно спокойно и не выкликать подозрения.
Чем бы вы потлумачили введение подвышенного контроля, введение пашпортного контроля на уезде у Беларусь из России?
Ну, фактично, есть несколько версий. Одна из працовных версий гучит, и я довольно сгаджаюся с ее, Александр Азаров с Байполу озвучил, про то, что белорусские влады вельми боятся махчимостью инфильтрации украинских диверсийных групп про российскую межу, бо они бачат, что украинцы себя отчувают, как дома у Российской Федерации. Робят разные диверсийные акты, подрывают техники, бомбуют далекие от межи аэродромы, спробуют атаковать инфраструктурные и войсковые объекты. Ну, плюс у всех зараз на слыху ситуация с Захаром Прилепиным, где не зрозумело, кто его подорвал, але ж все-таки белорусская влада спробует перестраховаться. Я хочу подкреслить, что особливый контроль и особливую увагу зараз белорусские силовики уделяют тем, кто уезжает в Беларусь сбоку России. Не выезжая, а уезжая. Бо на выезд, в принципе, ничего не изменилось. Как и ранее, есть такие контроль, але ён не можна сказаць, што ён падсілены.
Паводле вашых крыніцаў, што цяпер адбываецца на беларуска-расійскай мяжы, акрамя падвышанага контролю?
Ёсць інфармацыя пра тое, што агульнавядомая, пра тое, што перакопваюцца зараз стежкі і дарожкі, якія ідуць у абыход асноўных магістраляў, шэсць гэтых асноўных накірункаў, якія ёсць на выезд і ўезд з Расіі. У прынцыпе, калі глядзець маштабна на гэта ўсё, то ну, мяжа заўсёды корміць людзей, якія жывуць побач. І кантрабанда паміж Беларусю і Расіяй заўсёды была, ёсць і будзе. В першую чаргу гэта, канешне, лом чорных металаў, які традыцыйны заробак людзей прыгранічнай зоны, бо ў Расіі значна вышэйшыя кошты на скуп гэтага рэсурсу. Ну, плюс перавозка розных тавараў, прадуктаў харчавання і астатняга. Але самая галоўная гісторыя ў тым, што Беларусь спрабуе зараз, беларускія ўлады спрабуюць зараз ізаляваць гэтую мяжу, увесці фактычны кантроль, як мага больш шчыльны для таго, каб з Беларусі і выехаць было немагчыма. Бо гэта адзін з кірункаў, які абіраюць людзі, якія хочуць пакінуць краіну і быть у односнай без спецы. Односнай, потому что Россия так само диктатура, и так само там можно быть схопленным силовиками, отправленными в Беларусь. Але ж узровень такой побытовой коррупции там значно вышейший, и, как кажут, повырашать грошима пытаний там значно простей. Тому есть люди, которые туда выезжают.
Могли бы вы структуровать, кто наичастей теперь пересекает белорусско-российскую мяжу за обоих боков? Какие это группы людей?
Никто не может сказать, сколько так ладно белорусов зараз живет в Российской Федерации и сколько працует там, але, ну, безумовно, амаль усе гарады ўсходу Беларусі, вялікія, маленькія, яны з'яўляюцца такой ресурснай базай для рынка працы Расіі. Вельмі шмат людзей ездзіць, і нават вось такія гарады, напрыклад, як Барань, Орша, Рэчыца, Рагачоў, іх часта называюць партовымі гарадамі. Чаму так? Таму што ў іх жывуць у асноўным людзі сталага узросту, дзеці і жанчыны, а ўсе дарослыя мужчыны працоўнага ўзросту, яны з'ехалі на заробкі, таму вось такія паралелі з партовымі гарадамі. І, в прынцыпе, не шмат што змянілася. Канешне, людзі шмат хто выехаў па самых кансерватыўных ацэнках за час з 20-го па 23-й год Беларусь згубіла каля 200 тысяч чалавек. Мая асабістая ацэнка як эксперта ў гэтым пытанні, гэта не менш за паўмільёна, калі ўлічваць таксама тых людзей, якія з'ехалі не толькі на захад, але і на ўсход, таму што, ну, яшчэ раз падкрэсліваю, шмат хто паехаў у Расію, бо там ёсць грошы, там можна працаваць. І гэта хіба самая асноўная катэгорыя, гэта тых, хто ездзіць на працу і вяртаецца назад да сваіх сем'яў. Таксама гэта, канешне, вадзіцелі-дальнабойшчыкі, якія ўвесь час ездзяць паміж Беларусю і Расіяй. Вось, ну, я думаю, што гэта асноўная катэгорыя тых, хто рэгулярна перасякае мяжу.
А як у гэтую карціну ўпісваюцца мігранты з краінаў блізкага ўсходу, з Афрыкі, якія прыбываюць праз Расію наземным шляхам, каб потым паспрабаваць нелегальна трапіць у еўразвяз?
Улічваючы, што па ацэнках экспертаў у сферы безопаснасці і міграцыі, хутчэй за ўсё каналамі дастаўкі гэтых людзей з'яўляюцца афіцыйныя каналы, як бы гэта альбо простовыя рэйсы з таго ж самага Тэгерана, альбо з іншых кропак Бліжняга Ўсходу і Цэнтральнай Азіі, то я не думаю, што гэта неяк паўплывае. Яны хутчэй пешу ідуць з Беларусі ў еўразвяз, чым з Расіі ў Беларусь. Так што і гэты міграцыйны крызіс, ён інспіраваны самой уладай. Я не думаю, што будуць нейкія перашкоды для гэтых людзей, таму што іх выкарыстоўваюць у якасці інструмента ціску на еўразвяз і будуць выкарыстоўваць далей. На жаль, гэта вельмі цынічная палітыка Александра Лукашэнка, якая прыводзіць да гібелі гэтых людзей. Мы бачым, што яны гінуць дастаткова часта, проста не разумеючы, на што іх штурхаюць і ў якую пастку яны трапілі. Так што, на жаль, гэтая практыка хутчэй за ўсё не будзе спынена і ніяк гэты дадатковы кантроль не абмяжуе гэтыя патокі людзей.
Андрэй, у якой ступені гэта звязана з вайной ва Украіне, з перасоўваннем расійскіх вайскоў па тэрыторыі Беларусі? Выглядае, што іх гэта ў найменшай ступені будзе тычыцца?
Ну, хутчэй за ўсё так, бо яны ездзяць эшалонамі, яны не ездзяць нейкімі там маршрутнымі таксі ці аўтобусамі. Іх завозяць цэнтралізавана на тыя палігоны, дзе яны навучаюцца, і потым таксама цэнтралізавана вывозяць. Я бачу, што некаторыя мае ўкраінскія калегі праводзілі такую канспіралагічную тэорыю, што нібыта у сувязі з тым, што Александр Лукашэнка спрабуе дыстанцыянавацца ад агрэсіўнай расійскай палітыкі, вось ён вводзіць гэты дадатковы кантроль, нібыта, каб спыніць магчымасць інфільтрацыі ДРГ, але расійскіх, якія могуць, напрыклад, зрабіць нешта кшталту штурма дворца Аміна. Мне падаецца, гэта троху фантазіямі, таму што, ну, улічваючы тое, што расійскае войска де-факта існуе і знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі, ясна, што яна знаходзіцца ў нейкіх месцах пастаяннай дыслакацыі. Але ж, ну, не будзем дзецьмі і будзем усведамляць, што адбываецца. У Российской Федерации огромнейшая колькасць агентов уплыву у белорусских силовых структурах, в уголе у Беларуси, им когось-то зараз терминово завозить, нема никакого сенсу. Это первое. А другое, что, как я уже сказал, что те домовленности, которые есть помеж белорусским, де-факто уже не белорусским, на жаль, войском, российским войском, предугледжуют то, что эффективный контроль над территорией Беларуси можна ажыццяўляць і без всякихх таких вось дыверсійных штук, просто ў межах тых дамоўленасцяў, якія ёсць. Лукашенко прыхварэў, ну што ж, Владзімир Пуцін можа сказаць, мы павінны дапамагчы нашаму саюзніку, ну і усіліць кантроль на межах, паставіць дадатковае ПВО, ну і там, не ведаю, яшчэ сцягі павешаць на выканкамах, нехай вісяць два. Як бы такія сцэнары таксама магчымыя, і таму вось я не надта раздзяляю гэтую гісторыю, што кантроль уведзены для дадатковага абмежавання перасоўвання менавіта расійскіх агентаў па тэрыторыі Беларусі.
Як вам падаецца, наколькі гэта ўзгодненае з Расіяй дзеянне, ці ўсё ж было зроблена ў аднабаковым парадку беларускім бокам?
Ну, улічваючы тое, што афіцыйная версія, якая гучыць, што гэта ўведзены кантроль з-за таго, што праз паўгады будзе уключаны фактычна рэжым взаемнага прызнання візаў, то як бы такая афіцыйная прычына нібыта ёсць. Так што, ў прынцыпе, можа быць і ўзгоднена. Але як гэта часта бывае? Інфармацыйнае поле, яно рэагуе на нейкія складнікі і чыннікі вельмі цікавым образам. Вось я толькі што расказаў пра гісторыю, як украінскія калегі, некаторыя успрымаюць гэтую тэму. Вось яны наклалі гэта на нейкія рэчы, якія адбыліся вось проста сёння. Але я думаю, што гэта было спланавана загадзя і павінна было быць уведзена, магчыма, троху пасунулі па часе. Але магчыма гэта і супадзенне. Так што тут таксама нельга выкрэсліваць, бо мы не ведаем, як дакладна працуе гэтае міждзяржаўнае пагадненне, як яны паміж сабой дамаўляліся, ці за паўгады яго пачаць тэставаць, уводзіць, ці гэта рэакцыя на нейкія падзеі, як я ўжо казаў, скажам, Прилепіным і іншых рэчаў. Так што тут складана сказаць, ці гэта было скаардынаванае на сённяшні дзень, ці гэта была папярэдняя дамоўленасць.
Ну і пытанне, на якое вы можаце не адказваць вельмі падрабязна з прычынаў бяспекі, якім чынам гэта ўсё паўплывала, можа паўплываць на працу службы эвакуацыі Байсол?
На сённяшні дзень, на 11 мая, я магу сказаць, што ніякага ўплыву гэтыя дадатковыя меры на нас не аказалі. Тыя магчымасці, якія ў нас ёсць, яны застаюцца на сённяшні дзень. Ніхто не ведае, што будзе заўтра. Але самае галоўнае, што служба эвакуацыі працуе, людзі выязджаюць. Гэта дастаткова вялікая колькасць людзей штотыдзень. Магу сказаць, у абсалютных лічбах хіба не скажу, але магу сказаць, што пасля дыверсіі ў мачулішчах ёсць стабільна высокі ўзровень людзей, якія трапляюць пад рэпрэсіі і спрабуюць пазбегчы арышту і выехаць з краіны. Ні для кога не сакрэт, што б'юць па пэўных прафесійных групах. Гэта людзі, якія займаліся спартовай стральбой, займаюцца, людзі, якія займаюцца рэканструкцыяй. Вось, і сілавікі пайшлі па гэтых мэтавых аўдыторыях. Вельмі часта людзі там ўвогуле ні да чога не маюць дачынення. Проста яны вось хадзілі ў нейкі гурток альбо ў нейкі клуб, і вось весь гэты клуб пачынае шэрсціць. Так што дастаткова шмат людзей выязджае, і пакуль у нас будуць такія магчымасці, мы будзем вывазіць людзей і ратаваць сваіх.
Давайте цяпер пагаворым пра тое, што адбываецца на межах з Беларусі, з Польшы, Літвой і Латвіі. Наколькі жорсткі кантроль там і якія парады людзям, якія едуць у краіны ў развязу з Беларусі і якія вяртаюцца з іх у Беларусь?
Дастаткова цікавая сітуацыя, як жартаваў Алесь Пілецкі, што цяпер самы кароткі шлях у Варшаву ляжыць праз Вільню. Жарты жартамі, але ну атрымліваецца так, што ўлічваючы, што з Польшы застаўся толькі адзін пагранпераход, значна прасцей і хутчэй дабрацца да краін заходняй Еўропы і цэнтральнай Еўропы праз Вільню. І таму людзі збольшага выкарыстоўваюць гэты шлях. Спецыфіка кантролю беларуска-польскай, беларуска-літоўскай мяжы у прынцыпе не адрозніваецца, і там людзей чакаюць абсалютна аднолькавыя небяспекі, якія, як я яшчэ раз скажу, звязаны больш за ўсё з вашымі дэвайсамі. А калі мы кажам пра выезд людзей з Беларусі, сітуацыя з выездам, ёсць іншыя небяспекі. Зараз пайшло лета, шмат хто з нашых беларусаў, якія стала жывуць за мяжой альбо выехалі пасля 20-го году, пачынаюць наведваць сваіх сваякоў, бацькоў. Я хачу перасцярэгчы людзей наконт гэтага дзеяння. Яно можа быць вельмі небяспечным для вас, таму што вы не ведаеце, якім чынам і якая інфармацыя трапіла да сілавікоў пра вашы актыўнасці. Асабліва, калі мы кажам пра актыўнасці дыяспоры 2020 года. Вельмі шмат хто выходзіў на дэманстрацыі, шмат хто падпісваў розныя петыцыі, шмат хто данаціў. І, в прынцыпе, у ўлады на сённяшні дзень ёсць велізарны аб'ём інфармацыі наконт вельмі вялікай колькасці людзей. Таму што яны ўзялі такую колькасць закладнікаў, такую колькасць магчымасцяў атрымаць доступ да інфы, трохі патлумачу, як гэта працуе. Напрыклад, бяруць нейкага чалавека, у нейкім горадзе з ягоным дэвайсам, не зашыфраваным, якім там захаваліся відэа, фота і ўсё астатняе. І па гэтых відэа і фота яны ствараюць такую спецыяльную базу таго, хто можа быць патэнцыйна датычны да тых ці іншых дзеянняў. Напрыклад, выкачваюць цалкам кантактную кнігу Telegram і прабіваюць па чатах, па розных перапісках. Хто, дзе, як, якім чынам удзельнічаў. Вы можаце ўжо забыцца і думаць, што ўлада таксама забылася за гэтыя тры гады пра вашу актыўнасць, але не будзьце, не перабывайце ў гэтых ілюзіях. На жаль, нават па афіцыйных даных, якія дае беларускія дэ-факта ўлады, больш за 50 чалавек у мінулым годзе былі арыштаваныя, калі яны вернуліся да ў Беларусь. Я разумею, што бываюць розныя прычыны, хочацца пабачыць бацькоў. На жаль, шмат хто з нас ўжо пахаваў сваіх блізкіх, не бачачы іх пасля 20-го года. Але расцэньвайце сітуацыю рэалістычна. Ці будзе камусьці добра ад таго, што вы сядзеце ў турму, паехаўшы ў Беларусь. І прымайце гэтае рашэнне свядома.
Андрэй, дзякуй вам за парады, за важныя засцярогі. Маглі б мы нашу размову завершыць на пазітыўнай ноце. Што б вы маглі сказаць нашай аўдыторыі, якая знаходзіцца ў Беларусі, людзям, які ўсё ж спрабуюць выязджаць за мяжу і вяртаюцца дадому? Які б асноўны мэсэдж вы ім далі? Ну, акрамя засцярогаў, што таксама вельмі важна.
Самы галоўны мэсэдж гэта тое, што трэба памятаць, што Байсол працягвае сваю працу, калі вам будзе патрэбная дапамога, вам заўсёды ёсць куды звярнуцца. Не зацягвайце пытанне, калі вы адчуваеце небяспеку, праконсультуйцеся, можна звяртацца да нас на гарачую лінію альбо ў нашай сацыяльнай сеткі задаваць пытанні наконт розных аспектаў вашай бяспекі. І я яшчэ раз падкрэсліваю, што мы будзем працаваць роўна столькі, колькі будзем магчымасць дапамагаць людзям, як у Беларусі, так і беларусам дыяспары.
Дзякуй вялікі, Андрэй. Гэта быў адзін з кіраўнікоў фонду салідарнасці Байсол Андрэй Стрыжак. Вы былі на канале Свабода Прэміум. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.